Eusferan murgiltzeko jarraibideak. Arantxa Iraola. Propio egituratu du Taupak Eusfera gurasoek aurren hizkuntza ingurunean eragiteko duten ahalmena bultzatzeko. Hainbat kontzeptu argitu ditu horretarako. Hizkuntza sozializazioa zer den gogoratu du, adibidez. Hizkuntza bera ikasteaz gain, hizkuntzari lotutako balioak, jokaerak eta gizarte arauak barneratzeko prozesua. Eta hortxe nahi dituzte hain justu ere gurasoak ahaltsu. Izan ere, nabarmendu dute aurraren hizkuntza unibertsoan euskarazko atmosfera osasuntsu bat eratzeak eragina izan dezakeela aurren hizkuntza jokaeretan eta horiek euskarara eraman ditzaketela. Ona egitasmoan murgiltzeko zenbait jarraibide. Nork parte har dezake? Baldintza bakar bat bete behar da eusferan parte hartzeko, gurasoa izan behar da. 0-12 urte arteko aurren gurasoentzat dago prestatuta bereziki eta hezkuntza sistemaren bidez euskararekin harremanen bat izan behar dute ume horiek. Hego Euskal Herrian, A, B eta D ereduan matrikulatutako aurrak dira horiek. Ipar Euskal Herrian, berriz, Sehaskan edo eredu elebidunean matrikulatutakoak azaldu dute Taupako arduradunek ekinbidearen berri emateko zabaldu duten txostenean. Gurasotasuna, bestalde hitzaren zentzu zabalenean ulertu dute. Guraso rola betetzen duen edozein helduri buruz ari gara, tutorea, familiako beste kideren bat. Euskaraz jakin behar da? Euskaraz dakiten gurasoek erdizka moldatzen direnek zein iz bakar bat ere ez dakitenek parte har dezakete. Helburu nagusia du guztiek ulertzea zer nolako garrantzia duten aurren hizkuntza sozializazioan eta bide batez euskararen alde egiten ikasteko irizpideak jasotzea. Izan ere, aurren euskara unibertsoan eragiteko aukerak ditugu guztiok. Hizkuntzaren erabilera sustatuz, hizkuntzarekiko jarrera zein den erakutsiz, hizkuntza portaera zehatzak ohiko eginez, gogora ekarri dute antolatzaileek. Nola parte hartzen da? Gurasoek bi modu izango dituzte parte hartzeko. Batetik, eusfera.eus webguneko gurasoen txokoa atalera jo dezakete eta etxean egin ahal izateko misioak egiteko atea ireki ahal izango dutean. Horretarako, galdetegi bat bete beharko dute aurrena euskaraz, gazteleraz edo frantsesez osatu daiteke galdetegia eta gurasoen hizkuntza gaitasunaren eta etxeko aurren adinera egokitutako misioen zerrenda bat jasoko dute ondoren. 8 planetatan bereizi dituzte antolatzaileek misio horiek. Planeta bakoitzak umeen unibertsoaren eremu bati egiten dio erreferentzia. Besteak beste ipuinei, pantailei edo sormenari. Gurasoek eta aurrek elkarrekin erabakiko dute beren bidaia zein izango den, zer planetatan sartu, zein misio osatu, esplikatu dute. Familiarekin egindako misioak biltzeko pasaporte bat ere sortu dute. Dokumentu horretan, aurrek aukera izango dute bete duten ariketaren planeta margotzeko edo euskararen inguruan sortu dituzten ohitura berriak idazteko. Pasaportea eskuragai egongo da Eusferaren webgunean. Ekinbidean murgiltzeko beste bide bat izango dira Eusferarekin bat egin duten udalerrietan irekiko diren espazio bereziak, euspazioak. Euskaraz hitz egiteko aproposak diren elkarguneak izango direla aurreratu dute, eta propio pentsatuta egongo direla familien beharretan. Elkargune horiek ekintza jakinen bueltan antolatuko dira azaldu dute. Eguna hurbildua ala, webgunean publikatuko dugu non zer egingo duten. Ekintza horiek hiru ezaugarri izango dituzte, aurrek eta gurasoek elkarrekin parte hartu beharko dute, parte hartze aktiboa sustatuko da eta euskara egongo da beti erdigunean. Besteak, beste irteerak eta sukaldaritza edo margolaritza tailerrak egingo dituzte. Euskara maila apala duten gurasoen premiak gogoan izango dituzte jardunbide horietan euskarara modu atseginean hurbiltzeko aukera izan dezaten. Herrietan egingo diren ekintza horietan parte hartzeko ez da aurretik izenik eman behar, aski da bertan agertzearekin.